Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Psikologi Islam, sebuah podcast yang akan membahas disiplin keilmuan psikologi berdasarkan cara pandang Islam yang disampaikan oleh seorang tokoh psikologi Islam di Indonesia, yaitu Dr. Bagus Riono, MA. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyimak materi dari beliau dengan tema Sejarah dan Prinsip-Prinsip Sains. Kepada Pak Bagus, saya persilakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. A'udzubillahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini bertemu secara online. Semoga bisa ditangkap dengan baik dan insya Allah nanti bisa langsung direkam sehingga bisa di-review kembali. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang sejarah sains dan prinsip-prinsipnya tentu saja. Jadi sains itu sebuah istilah dalam ilmu pengetahuan yang memiliki makna khusus, yaitu istilah yang sekarang populer disebut evidence based, ya, jadi sesuatu yang betul-betul teruji, ya, berbasis bukti atau tanda, berbasis tanda. Nah, untuk mengetahui sejarah sains, secara psikologi Islam atau secara perspektif Islam, kita tidak membatasi hanya pada masa Renaissance atau masa kebangkitan ilmu di Barat, karena Barat itu sebetulnya hanyalah pewaris, ya, dari sejarah ilmu pengetahuan yang sudah terjadi sejak lama. Bahkan kalau kita membaca Quran, kalau kita belajar dari Quran, seperti yang kita sudah sepakati di pertemuan pertama, bahwa pegangan utama kita adalah Al-Quran, maka kita akan paham bahwa pelopor keilmuan saintifik itu bisa dibilang adalah Nabi Ibrahim, ya. Kita ingat, nanti kita coba review kisah Nabi Ibrahim, lalu kita maknai sebagai sebuah disiplin keilmuan yang saintifik, ya. Namun demikian, sebetulnya yang namanya prinsip-prinsip sains itu sudah diajarkan oleh Allah sejak penciptaan Nabi Adam. Seperti kita ketahui bahwa mukjizat, lah bisa dibilang mukjizat dari Nabi Adam itu adalah diajarkannya tentang nama-nama benda. Nama itu apa? Nama itu adalah sebuah abstraksi, ya, sebuah simbol, sebuah konsep, ya. Dan ini adalah dasar dari sains yang nantinya lalu berkembang menjadi konstrak, menjadi variabel, menjadi istilah-istilah ilmiah, ya, atau istilah-istilah dalam disiplin ilmiah yang akan menjadi basic dari bangunan keilmuan saintifik itu sendiri. Nah, kenapa nama ini penting? Karena nama itu adalah suatu yang beyond materi, ya, sesuatu yang sesuatu yang membantu manusia itu memahami sesuatu yang beyond materi, yang lebih dalam dari sekedar materi. Jadi orang bisa makan bakso, tapi ketika dia tidak tahu namanya, maka dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dia makan itu. Dia bisa merasakannya, bisa apa istilahnya itu, menikmatinya, tapi berhenti di situ saja. Tidak ada ilmu yang bergerak atau ilmu yang berkembang, beredar begitu di antara manusia, sehingga ya tidak terbangunlah ilmu itu. Jadi nama itu sendiri merupakan suatu esensi, suatu hal yang diedarkan, yang dibagi dalam kita memahami atau dalam kita membangun pengetahuan. Bahkan kalau kita cermati lebih jauh, ayat pertama dari Al-Quran itu dengan nama Allah. Jadi bismillah, ismi. Ismi itu adalah nama. Kenapa tidak dengan kekuasaan Allah? Kenapa tidak dengan zat Allah? Tapi dengan nama Allah. Artinya memang Al-Quran itu sendiri adalah sebuah buku ilmiah. Dia mengajarkan kepada kita tentang ilmu, pengetahuan yang ilmiah, yang berbasis tanda, berbasis nama, berbasis ayat. Ya. Ayat, tanda, nama, ya, itu satu rumpun dalam konstruksi pengetahuan. Nah, kemudian sebagai ilustrasi juga bagaimana nama ini menjadi sesuatu yang penting dalam pengetahuan. Lalu berkembang menjadi ilmu yang disebut ilmu bahasa, jadi atau linguistik, ya. Sehingga kalau kita cermati, sebetulnya ilmu pertama itu adalah ilmu bahasa atau linguistik, yang di sanalah maka nama-nama itu diklasifikasikan, dikategorisasikan, dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan, dijadikan sebuah bangunan pengetahuan, menjadi sebuah wacana, ya, menjadi sebuah karya ilmiah. Itu pertama kali adalah berupa bahasa. Dalam sebuah ilustrasi, ya, pertemuan antara bangsa Barat dan bangsa Timur atau bangsa Muslim, ya, itu ada sebuah film yang menarik, ya. Filmnya sebetulnya tentang keterbelakangan Eropa di abad pertengahan. Lalu ada seorang Muslim yang mengembara dari Baghdad begitu, bertemu dengan suku Viking gitu. Lalu ada dialog yang menarik. Masyarakat atau para suku Viking itu bertanya kepada orang Muslim ini, saya dengar kalian bisa menggambar suara gitu. Jadi waktu itu orang-orang Eropa itu masih memahami bahasa itu dari sekedar suara, ya. Tapi orang Islam sudah belajar tentang sesuatu yang lebih canggih, yaitu menuliskannya, menuliskan satu bahasa itu. Nah, waktu itu lalu dia bertanya kepada seorang Muslim ini, dia bertanya, saya dengar kalian bisa menggambarkan suara. Dan seorang Muslimnya itu tertegun. Oh, karena dia tidak membayangkan bahwa itulah yang diketahui oleh orang Barat waktu itu. Lalu si Muslimnya ini menuliskan di pasir tulisan La ilaha illallah, ya, La ilaha illallah. Itu membuat orang Barat itu takjub, ya, bahwa ternyata kata-kata atau suara yang mereka anggap sebagai suara atau bahasa yang mereka pahami hanya sebagai suara itu bisa dituliskan. Jadi pertama bahasa, nama itu sebagai suatu inti dari bahasa, lalu bahasa itu diajarkan melalui tulisan atau melalui pena. Nah, di sini kita bisa merefer ya, merujuk ke surat Al-Alaq ya. Alam al-insana malam ya'lam, atau sebelum itu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi mengajarkan manusia melalui pena, jadi tulisan. Tulisan itu adalah sebuah sunatullah ya. Sebuah sistem yang diciptakan Allah untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia. Jadi ini sebagai sebuah awal mula dari ilmu itu sendiri ya. Nah, lalu kenapa saya menyebutkan Nabi Ibrahim ya? Nabi Ibrahim itu kita tahu ya, sejak muda dia sudah memiliki akal sehat atau logika yang kuat, sehingga dia mempertanyakan perilaku ayahnya dan sukunya yang mereka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Jadi patung-patung yang mereka pahat dan sebagainya lalu mereka sembah. Lalu Nabi Ibrahim mempertanyakan, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat? Ya, sehingga kalau dalam bahasa sekarang, maka bangsa kaumnya ayahnya Nabi Ibrahim ini mengalami apa yang disebut logical fallacy ya, kesalahan logika. Jadi logika ini juga sebuah disiplin keilmuan yang harus dijadikan dasar ya dalam melakukan argumentasi atau counter argumentasi atau menguji suatu kebenaran dari suatu data dan informasi dan sebagainya ya. Nah, dengan argumentasi logis ini ternyata ayah Nabi Ibrahim dan umatnya tidak mau terima atau tidak tercerahkan ya, dan mereka tetap melakukannya. Lalu Nabi Ibrahim tidak berhenti di situ dalam memberikan argumen tentang kesalahan logika ini yang dianut oleh bangsanya atau umatnya. Nah, kemudian pada malam hari dia pergi ke tempat penyembahan berhala itu, dan di sana ada satu berhala besar yang dianggap sebagai pimpinannya atau ya ketuanya dari para berhala kecil itu. Lalu Nabi Ibrahim mengambil kampak, lalu berhala-berhala kecil dipotong lehernya semua. Lalu dia biarkan berhala besar itu masih berdiri, dan kampak itu dikalungkan pada berhala besar. Nah, ketika besok harinya umatnya melihat kondisi sesembahan mereka seperti itu, mereka langsung menuduh Ibrahim, karena memang Ibrahim ini yang selalu protes terhadap penyembahan berhala itu. Tapi Nabi Ibrahim lalu menjawab dengan sebuah logika yang semestinya dianut, atau sebuah penjelasan yang mengikuti logika umatnya waktu itu ya, bahwa yang paling berkuasa di situ adalah berhala yang besar. Sehingga dia berkata, oh, yang melakukan itu berhala yang besar itu dia tidak rusak, dan dia memegang kapaknya sebagai buktinya. Tapi umatnya lalu berkata, mana mungkin, dia itu hanya patung, nggak bisa dia melakukan itu. Nah, artinya dengan argumen itu, dengan jawaban itu, sebetulnya posisi logika umatnya itu sudah runtuh, ya. Dan itu istilahnya kalau dalam bahasa istilah sekarang terjadi inkoherensi antara keyakinan dan argumen yang mereka miliki. Mereka yakin bahwa berhala besar itu yang paling berkuasa, tapi begitu dikasih semacam insiden seperti itu, mereka menjelaskannya justru tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi terjadi kalau dalam istilah sekarang itu inkoherensi dalam penjelasan. Dan ini lalu dalam ilmu linguistik ada metode yang disebut discourse analysis. Ya, discourse analysis ini adalah sebuah metode ilmiah, ya, yang berdasarkan logika yang menggali atau menganalisis wacana, menganalisis argumen-argumen yang saling bertentangan untuk meruntuhkan argumen itu. Jadi bagaimana ketika dia bilang A, lalu di bagian lain dia bilang B, dan ternyata A dan B itu tidak sejalan, maka argumen mereka itu runtuh dengan sendirinya. Nah, logika ini diterapkan oleh Imam Al-Ghazali ketika mengkritik falak para filsuf, ya, dalam kitabnya Tahafut Al-Falasifah, The Incoherence of the Philosophers, ya. Dan Imam Ghazali berhasil meruntuhkan argumen-argumen dari Aristoteles terutama dan para pengikutnya tentang argumen mereka tentang alam semesta, tentang waktu, tentang eksistensi apa Allah beserta alam semesta dan sebagainya itu. Ya, artinya ada inkoherensi-inkoherensi dalam mereka menjelaskan itu. Artinya bahwa penjelasan mereka tidak benar. Nah, ini berarti, dan ini masih dalam ranah, kalau dalam keilmuan sekarang, ranah psikolinguistik, ya. Jadi masih ranah bahasa. Jadi artinya sains itu sendiri ya berawal dari bahasa itu sendiri. Makanya ilmu bahasa itu sudah ilmu yang sangat penting, ya. Dan dia merupakan kendaraan dari sains itu atau alat untuk mengkomunikasikan dan menegakkan argumen dari penelitian-penelitian ilmiah. Nah, kemudian apa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu bisa disebut sebagai thought experiment, ya. Di samping dia sebagai discourse analysis, dia juga bisa disebut sebagai thought experiment karena sebetulnya ya lebih dari sekedar thought experiment karena sudah dilaksanakan. Jadi ini luar biasa sebetulnya yang dilakukan Nabi Ibrahim ini sebagai sebuah ya istilahnya sebuah studi atau sebuah karya ilmiah lah gitu, ya, sebuah scientific work, ya, untuk meruntuhkan argumen-argumen yang keliru dan menawarkan argumen alternatif. Artinya ini juga menjadi sifat dari suatu ini ada mungkin nanti kalau sudah direkam dia akan muncul, ya. Ini maaf, ini sedang dalam proses merekam. Jadi nanti ditunggu aja karena ini jaringan mungkin ada gangguan untuk streamingnya, mungkin kadang-kadang keputus-putus, ya. Tapi nanti kita rekam dan kita upload, mudah-mudahan nanti bisa diikuti lagi. Oke, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Jadi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini adalah sebuah disiplin keilmuan yang luar biasa, yang menunjukkan prinsip-prinsip ilmiah, ya, dengan adanya pembuktian, dengan adanya analisis, dengan adanya semacam counter argument ya, tapi tidak langsung memberikan jawaban. Memang sebuah disiplin ilmiah itu tahap pertama itu istilahnya melakukan dekonstruksi ya, melakukan kritik ya. Jawaban itu adalah tahapan berikutnya atau tahapan rekonstruksinya. Sementara kritiknya itu yang perlu dibangun terlebih dahulu. Jadi istilahnya bangunan pengetahuan yang ada, yang itu tidak ilmiah, itu diruntuhkan dulu argumennya, kemudian setelah itu mari kita pikirkan bagaimana kita membangun konstruk baru, pengetahuan baru. Dan dalam hal kisah Nabi Ibrahim yaitu pengetahuan tentang Tuhan, tentang Allah ya, tentang zat yang akan dijadikan sesembahan. Nah, kalau kita ikuti kisah Nabi Ibrahim itu, lalu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim mulai pengembaraan dan mulai mengobservasi alam semesta ya, untuk mencari alternatif jawaban tentang siapa itu Allah ya, siapa itu Tuhan. Dan secara logika Nabi Ibrahim sudah bisa mendefinisikan bahwa mestinya Tuhan itu maha kuasa dan bisa memberikan pertolongan ya, dan abadi dan sebagainya, itu sudah mulai dijadikan kriteria. Maka ketika waktu malam melihat bintang yang jauh tapi terang begitu, lalu Nabi Ibrahim berasumsi atau berpikiran mungkin ini Tuhan. Tapi begitu bintang itu tenggelam, dia mengingkari sifat Tuhan yang seharusnya, yaitu abadi ya, dan tidak tenggelam. Demikian seterusnya, melihat bulan lebih besar tapi dia juga tenggelam. Lalu terakhir matahari juga yang sedemikian powerfulnya, toh dia bisa ditelan malam ya. Lalu Nabi Ibrahim berserah diri dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena dia merasa tidak mampu menemukan sendiri Tuhan itu siapa, atau menemukan Tuhan dengan usaha dia sendiri. Nah, ini dalam istilah filsafat. Lalu ada teofani ya. Teofani itu artinya ada sentuhan dari Tuhan untuk memberikan petunjuk. Kalau dalam bahasa Islamnya itu ada istilah taufik ya, atau hidayah. Ya, taufik itu lebih kepada memberian jawaban dari usaha keras yang sudah kita lakukan tapi kita belum nemu, tiba-tiba saja dapat insight ya. Dan disitulah Nabi Ibrahim menemukan Tuhan, bertemu dengan Tuhan ya. Dan Allah lalu mengangkat Nabi Ibrahim sebagai manusia yang mulia ya, yang merupakan satu ada istilah Khalilullah ya, menjadi teman Allah ya, karena betul-betul sejak muda dia sudah mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah itu ada satu lagi di surat Al-Baqarah ya. Setelah ayat kursi dan sebelum ayat terakhir itu ada kisah Nabi Ibrahim yang melakukan eksperimen juga, eksperimen ya. Dan itu sudah mengenal Allah, sudah berdialog dengan Allah. Nabi Ibrahim bertanya tentang kebangkitan ya. Jadi Nabi Ibrahim memohon pada Allah supaya diberi petunjuk, diberi ilustrasi ya, diberi sebuah contoh ya, bagaimana Allah nanti akan membangkitkan mereka yang sudah mati, yang sudah dikubur dan sebagainya, dibangkitkan kembali itu bagaimana. Lalu Allah menjawab, apakah engkau tidak percaya? Nabi Ibrahim mengatakan, saya yakin, saya percaya, cuma saya ingin menguatkan keimanan. Nah, ini satu sikap ilmiah yang sebetulnya kita perlu kembangkan juga. Jadi kalau dalam Islam yang namanya disiplin ilmiah itu tidak pernah bertentangan atau tidak pernah bertentangan atau berlawanan dengan keimanan. Karena sebetulnya ilmu yang ilmiah, sains itu sendiri adalah sebuah jalan memperkuat keimanan kita. Makanya ayat di Quran juga disebutkan bahwa barang siapa Allah akan meninggikan derajat mereka yang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, jadi di sini ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim lalu diperintahkan Allah mengambil seekor burung, lalu dipotong menjadi 4 bagian, ditaruh di 4 bukit. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggilnya, dan burung itu menyatu kembali dan hidup kembali. Jadi itu sebagai ilustrasi evidence ya tentang kekuasaan Allah untuk membangkitkan makhluk yang sudah mati, bahkan sudah dicincang-cincang, dia bisa bersatu kembali, bisa hidup kembali, bisa dibangkitkan kembali. Nah, ini adalah beberapa sejarah ya yang Qur'ani mengenai disiplin ilmiah ini. Dan sebetulnya di samping kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Adam itu, setiap ayat dalam Quran itu mengasah kita untuk berpikir ilmiah, yaitu mengajak kita, menyuruh kita untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta dan juga di dalam diri kita sendiri. Karena manusia itu sendiri sebetulnya kalau dalam bahasa Jawanya itu disebut jagat cilik ya, atau mikrokosmos ya. Jadi manusia ini adalah makhluk yang sangat luar biasa, karena di dalam dirinya itu ada tanda-tanda, ada ayat-ayat tentang kekuasaan kemahabesaran Allah. Jadi kalau kita mengenal diri kita dengan baik, dengan cermat, dengan ilmu pengetahuan yang kuat, kita akan mengenal Allah lebih baik. Itulah sebabnya ayat pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ya. Jadi kalau kita perhatikan kehidupan embrio, alaq itu adalah embrio, sesuatu yang melekat di rahim itu sangat luar biasa. Dan kita kalau pelajari itu, kita akan paham betapa luar biasanya desain dari penciptaan manusia ini. Dan dengan berkembangnya ilmu molecular biology, manusia sekarang memiliki akses untuk bisa mempelajari apa yang terjadi dalam embrio itu, yaitu bagaimana sel itu membelah diri, bagaimana dari segumpal darah atau dari istilahnya itu nutfah itu lalu membentuk menjadi daging, jadi tulang dan seterusnya itu. Halo. Tidak bisa langsung live ya. Oke. Ya, nanti di-upload aja kita rekam. Ya, mungkin jaringannya memang agak lambat, ya. Oke. Ya, masih. Jadi tanya jawabnya nanti bisa ditunda setelah terupload semuanya. Oke. Ya, ya. Baik, jadi itu bukti-bukti tentang kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah yang ada dalam diri kita, juga dalam alam semesta dan penciptaan langit dan bumi, malam dan siang dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah ayat-ayat Allah ya, ayat-ayat kauniyah. Sementara Al-Qur'an itu sendiri adalah ayat kauliyah ya. Jadi firman Allah yang itu merupakan juga tanda-tanda atau ayat-ayat yang bisa memberikan petunjuk pada kita tentang apa yang seharusnya kita pelajari atau kita ketahui tentang Allah itu sendiri. Karena sebetulnya tujuan akhir dari ilmu pengetahuan atau sains itu adalah supaya kita semakin mengenal Allah, ya. Karena bagaimanapun juga hanya kepada Allah lah kita kembali, ya. Jadi kita hidup di dunia ini seperti kita sudah bahas di sesi kedua adalah proses belajar kita untuk bisa mengenal Allah lebih dekat. Sehingga ketika kita sampai kepada akhir hidup kita, insya Allah kita bisa husnul khatimah. Nah, mengenal Allah itu tentu saja tidak seperti kita mengenal teman kita dan sebagainya, tapi mengenal kekuasaan Allah, mengenal sunnatullah, mengenal alam semesta dan perilakunya. Lalu kita mungkin kalau lebih spesifik lagi belajar biologi, mengenal bagaimana tumbuhan itu harus dirawat, bagaimana binatang itu harus diperlakukan, ya, bagaimana lingkungan itu harus dijaga kelestariannya dan sebagainya. Itu mengenal Allah dalam arti luas, ya. Jadi kita tidak karena di dalam Islam sendiri juga tidak disarankan kita untuk memikirkan zat Allah. Jadi mengenal Allah itu bukan mengenal zat Allah, tapi mengenal kemahabesaran Allah, kekuasaan, mahakuasaan Allah, sehingga kita juga akan mengenal Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, betapa sangat menyayangi kita. Ya, bahkan musibah-musibah yang kita alami itu sebetulnya dalam rangka menyelamatkan kita. Ya, ini penelitian terakhir dari Stanford University menyebutkan bahwa dengan manusia sedunia ini mengurangi aktivitasnya karena virus corona itu, maka polusi di bumi ini menurun drastis, ya. Polusi menurun drastis. Kemudian ada kabar bahwa sungai, kanal-kanal di Venesia menjadi jernih, lalu angsa-angsa kembali lagi ke kanal tersebut, ya, karena binatang itu sebetulnya bertasbih, ya. Dia menjadi tanda-tanda juga tentang kekuasaan Allah, ya. Jadi artinya walaupun kita melihatnya sebagai musibah, sebagai mungkin seperti malapetaka gitu, tapi sebetulnya ini adalah sebuah mekanisme untuk menjaga kita, walaupun ya memang harus ada korban, harus ada biaya, ya, untuk bisa menerima ini. Dan juga ada beberapa ayat dalam Quran itu yang mengatakan bahwa manusia ini mau nggak mau harus tunduk pada Allah, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Nah, ketika yang terjadi itu musibah, artinya kita dipaksa untuk tunduk, ya. Jadi makanya untuk bisa, ya, secara logika begitu, kalau kita ingin mencegah musibah, maka ya kita harus tunduk dengan sukarela. Ya, kalau kita tunduk dengan sukarela menjaga alam ini tidak serakah, tidak berlebihan, tidak hujur dan sebagainya, insya Allah ya tidak akan ada musibah yang memaksa kita untuk tunduk, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah dalam rangka kita kembali kepada Allah, mendekatkan dan mengenal Allah lebih dekat, ya. Nah, itulah sebetulnya prinsip-prinsip sains yang selama ini sering difahami keliru karena lalu dipisahkan, ya, dengan keimanan, dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan agama dan sebagainya, ya. Dan agama itu sendiri lalu dimaknai sebagai sebuah organized institution dan sebagainya itu. Demikian kurang lebih. Baik. Ya, assalamualaikum. Itu nanti langsung direkam di Facebooknya, tapi butuh waktu berapa saat gitu, ya. Okay. Ya, masih. Baik, jadi memang untuk streaming ini namanya membutuhkan jaringan yang cepat, ya, sehingga ada beberapa yang tidak bisa nangkap langsung. Tapi insya Allah nanti bisa kita save dan kita upload ya di status Facebook, sehingga semuanya bisa mereview kembali dan bisa bertanya melalui komen ya di bawah status tersebut. Baik, kita jadi secara singkat itulah prinsip-prinsip sains dan sejarahnya secara Qur'ani. Nah, kemudian yang bagian kedua ini saya ingin menyampaikan juga bahwa sejarah peradaban ya, sains itu berkembang pesat ya dalam peradaban Islam itu ya disemangati oleh pemahaman atau penghayatan tentang ayat-ayat Quran ya. Kalau kita lihat misalnya kenapa orang Islam itu punya obsesi untuk membuat jam itu ya karena kita ingin menjalankan sholat dengan tepat waktu ya. Dan juga ketika peradaban Islam itu sudah mendunia, maka mulai ada perbedaan waktu yang harus segera diperhitungkan secara cermat ya. Karena itu yang namanya jam itu menjadi sesuatu yang penting bagi umat Islam. Lalu muncullah beberapa inovasi tentang jam ya, ada yang dikenal dalam pameran 1001 invention itu jam yang dari gajah ya, hidrolik ya, jadi suatu kayak patung gajah itu tapi sebetulnya jam itu digerakkan oleh tenaga air yang didesain sedemikian rupa dan dia otomatis, tidak ada baterainya, tidak pakai baterai, tidak, tapi dia bisa berputar terus menunjukkan waktu dengan tepat ya. Lalu ditemukannya jam matahari ya, itu sampai hitungan menit ya, kalau jam matahari yang asli dulu itu bisa menghitung sampai hitungan menit. Kalau kita waktu kecil mungkin pernah main-main ya, itu hanya kelihatan secara kasar, tapi itu sebetulnya sebuah temuan yang ilmiah karena dia bisa desain sedemikian rupa sehingga menunjukkan sampai ke level menit. Ya, ini bisa dilihat di salah satu dokumentasi BBC ya tentang Islam and Science itu yang pernah ditayangkan di tahun 2000-an, 2009 kurang lebih ya, atau sebelumnya, karena saya ada melihatnya tahun 2009 berarti ditayangkannya sebelum itu. Nah, jadi itu contoh tentang jam. Kemudian contoh tentang kompas ya, itu penting sekali karena kita harus tahu arah kiblat ya, sehingga tidak benar kalau kompas itu ditemukan oleh orang kafir atau apa gitulah ya. Semua itu sebenarnya umat Islam yang menentukan. Kemudian peta itu juga ditemukan oleh ilmuwan Islam, ulama Islam ya, ahli geografi ya, waktu itu di abad-abad pertengahan itu adalah orang Muslim. Kemudian juga ahli pertamanan mungkin bisa dilihat di beberapa dokumentari seperti The Empire of the Faith atau dokumentari-dokumentari tentang peradaban Islam itu akan tahu. Jadi ahli peta itu pertama kali Muslim ya, karena sebuah kekhalifahan yang melampaui batas-batas benua dan pertama itu pertama kali adalah kekhalifahan, kekaisaran ataupun kaisar istilahnya kekhalifahan ya, kerajaan Islam, karena Romawi itu sendiri tidak seluas itu ya, sehingga peta itu menjadi sangat penting. Kemudian ilmu tentang uang ya, tentang uang ya, tentang dinar, dirham dan sebagainya, itu standarisasi uang itu juga disusun, diciptakan atau dibangun pada zaman kejayaan Islam, karena kekuasaan kerajaan Islam itu melampaui batas-batas negara dan benua yang kalau mata uangnya berbeda-beda akan menyulitkan transaksi perdagangan, sehingga dibuat standarisasi dirham dan dinar itu. Dan masih banyak lagi, termasuk juga adalah tentang matematika ya, yang pada awalnya itu berkembang di daerah-daerah tertentu seperti Romawi, kemudian India, kemudian diintegrasikan oleh Al-Khwarizmi menjadi ilmu aljabar, yang itu menjadi fondasi dari ilmu matematika modern yang memungkinkan dilakukannya programming ya, dimungkinkan dilakukannya artificial intelligence ya, dengan satu prinsip algoritma yang di algoritma itu sendiri kan diambil dari nama Al-Khwarizmi yang disederhanakan menjadi algoritma, yaitu logika-logika matematik yang lalu diaplikasikan dalam artificial intelligence ya. Nah, di situ sejarah keilmuan. Kemudian Al-Haytham sendiri, Ibnul Haytham ya. Ibnul Haytham itu adalah disebut sebagai the first scientist karena dia adalah yang pertama kali melakukan eksperimen modern ya. Kalau tadi saya sebut Nabi Ibrahim tadi melakukan eksperimen, itu beliau hanya prinsip-prinsipnya saja, tapi tidak bisa direplikasi karena itu langsung berhubungan dengan Allah ya. Tapi Ibnul Haytham ini melakukan eksperimen untuk mengukur cahaya ya, membuat teori tentang cahaya yang bisa direplikasi karena yang digarap adalah alam ya, tidak langsung ayat firman, tidak langsung firman Allah, tapi bukan ayat kauliyah tapi ayat kauniyah. Jadi ayat kauniyah ini bisa dipelajari, bisa dilakukan eksperimen dan bisa direplikasi, dan itu tidak harus orang beriman yang melakukannya. Namun dalam menyimpulkan itu, kalau dia tidak dibekali iman, maka kesimpulan itu nanti bisa menyesatkan, sehingga tidak membantu dia untuk mendekatkan diri pada Allah. Padahal pada awalnya yang namanya science atau ilmu pengetahuan ilmiah itu adalah sebuah jalan untuk mengenal Allah ya, untuk mendekatkan diri pada Allah, meningkatkan keimanan. Nah, disinilah mulai terjadi pemisahan itu di zaman Renaissance ya. Pada awal-awal Renaissance sebetulnya para ilmuwan itu religius seperti Isaac Newton ya. Lalu para ilmuwan-ilmuwan awal di zaman Eropa pencerahan Eropa itu punya religius ya. Namun kemudian dengan berkembangnya Darwinisme ya, ternyata Darwinisme itu punya misi untuk melakukan sekularisasi yang ekstrim, sehingga dia sampai-sampai mengingkari penciptaan ya, yang disebut sebagai creationist ya. Jadi creationist itu sebetulnya kalau orang menyebut creationist itu adalah orang-orang fanatik agama yang lalu tidak ilmiah, ini juga bermasalah juga, sehingga menjadi terjadi pengkutupan ya, antara yang fanatik agama yang tidak ilmiah dengan Darwinisme yang mengklaim ilmiah tapi anti keagamaan, padahal para pendahulu mereka sebetulnya masih sejalan ya, antara keimanan dan keilmuan ini, walaupun ya tidak semuanya muslim ya. Jadi sebetulnya mengenal Allah ini sendiri bisa dialami oleh orang-orang yang pada awalnya bukan muslim, tapi begitu mereka mengenal Allah maka mereka lalu menjadi mu'alaf, karena dari ilmu yang saintifik ini yang tidak mengingkari Tuhan itu akhirnya dia bisa mendapatkan hidayah gitu ya, bahwa satu-satunya agama yang ilmiah itu adalah Islam dengan Al-Qur'annya. Artinya Islam dalam arti yang sesuai Qur'an, karena banyak juga orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak berpegang pada Al-Qur'an. mereka berpegang pada misalnya kelompok atau imam atau faham-faham yang sektarian dan sebagainya, itu bisa juga menyesatkan. Padahal Islam yang asli adalah yang rujukannya Al-Quran. Itulah sebabnya kenapa jangan sampai kita itu terpecah belah, itu harus kita semuanya kita kembalikan kepada Quran. Dan itu ilmiah. Jadi Islam itu sebagai sebuah pendekatan tentang keilmuan, dia itu tidak membeda-bedakan antara keyakinan dengan empirisme, ya, antara keimanan dengan sains dan sebagainya. Jadi memang wacana yang berkembang akhir-akhir ini banyak yang sudah melenceng dari jalan yang sesungguhnya, dan itu sering membingungkan. Nah, kita sebagai seorang muslim yang punya semangat keilmuan sebaiknya tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran-ajaran baik Islam maupun non-Islam, yang maksudnya baik yang mengaku Islam maupun yang non-Islam, yang tidak ilmiah, yang justru kadang-kadang menciptakan keyakinan-keyakinan yang ekstrim, yang berlebihan, yang bermusuhan dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah faham-faham yang perlu kita kritisi secara ilmiah. Jadi kita harus membiasakan berpikir ilmiah, harus selalu menggunakan disiplin berpikir, harus selalu belajar, dan harus memperjuangkan kebenaran, harus bersaksi di jalan Allah, dan terus beramal, ya. Jangan sampai kita terombang-ambing oleh isu, oleh faham, oleh konflik, ya, oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang itu bisa mengecoh kita dalam kehidupan dunia ini. Dan kadang-kadang kepentingan sesaat itu lalu berupa kedudukan, kekuasaan, kekayaan dan sebagainya itu. Ini yang sangat memprihatinkan. Makanya kita perlu membangun umat Islam yang ilmiah, ya. Jadi disiplin ilmiah ini sangat penting untuk kita jadikan disiplin berpikir dan berdasarkan kajian yang mendalam dari ayat-ayat Quran, sehingga kita tidak tersesat. Saya kira itu yang perlu kita pegang, ya, yang perlu kita jadikan hikmah dari kajian tentang sejarah sains ini. Nanti kita bisa lanjutkan bagaimana psikologi Islam ini adalah salah satu bentuk manifestasi dari world view keislaman yang saintifik dan juga bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah, sehingga terapi yang kita kembangkan nanti kita sebut sebagai tazkiyah terapi, karena tazkiyah itu adalah disiplin psikologis kita dalam membersihkan diri agar kita mendekatkan diri pada Allah. Jadi ilmu pengetahuan itu sendiri sebetulnya adalah proses bertazkiyah, atau kita dalam berilmu itu harus disertai disiplin bertazkiyah. Jangan sampai kita ilmu kita justru menyesatkan, karena sudah diberi peringatan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita harus berhati-hati terhadap ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Kita harus bisa membedakan antara ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat, sehingga kita harus fokus pada ilmu yang bermanfaat. Nah, sains ini adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi sains itu bukan sesuatu yang terpisah dari agama, karena agama itu sendiri kalau dalam Islam adalah sesuatu yang ilmiah atau alamatiah, ya, yang harus didasarkan kepada ayat-ayat Allah, dan itu sama halnya dengan sains yang sesungguhnya. Demikian saya kira kajian kita hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan world view yang istilahnya itu membimbing kita untuk melangkah lebih jauh, yang membuat kita terbebas dari ketakutan-ketakutan dan juga terbebas dari kesesatan-kesesatan, sehingga kita bisa mengembangkan keilmuan kita dan keimanan kita dengan luasa, dan insya Allah nanti akan banyak pertolongan, taufik dan hidayah dari Allah, sehingga insya Allah kita bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.